คำว่าสมาธินั้นท่านแปลว่าใจตั้งมั่นไม่ใช่ใจสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นก็สงบนั้นมีหลายอย่างสงบแบบหลับก็มีเคลิ้มก็มีก็สงบเหมือนกันสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่พอดีมีสติรอบตัวสัมปชัญญะรอบตัวและอัตตาปะความเพียรที่ใช้มันพอดีก็ทำพอเฟื่องก็จะพูดอยู่เสมอว่าฝึกสมาธิไม่ใช่ถูกต้องอย่างเดียวต้องพอดีกำลังไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเราต้องอ่านของเราออกจึงจะรู้ว่าคำว่าพอดีนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเรารู้ว่าเรามักจะเอียงไปทางไหนเราก็ต้องแก้มาช่วยปล่อยตามยถากรรมเห็นว่าสงบแล้วก็พอก็เคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอยู่วัดเสาเวลานั่งภาวนาก็ดูอาการสงบแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้หลับแต่ว่าท่านสงบแต่ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่รู้นิดๆหน่อยๆพอจะรู้ว่ามาใช้หลับแต่ท่านบอกนึกว่ามันก็ปล่อยวางทีนี้เรียกว่าปล่อยวางเร็วเกินไปเราจะทำสมาธิต้องยึดไว้ลมก็ต้องยึดไว้สัญญาครับลมก็ต้องยึดไว้แล้วก็ต้องตรวจดูรอบเขามีงานที่จะต้องทำทำยังไงจะให้ใจของเราเวลาสงบยังรักษาสติรักษาสัมปชัญญะตื่นอยู่จึงจะสมาถ้ากำลังน้อยเกินไปแล้วก็ถึงว่าธาตุลมของเราจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาทำยังไงก็หายใจเข้ายาวออกสั้นเข้ายาวออกสั้นจนรู้สึกว่าธาตุลมในตัวของเรามีกำลังจากนั้นก็ประคองไว้ที่นี่เราดูไฟใจของเราเวลามันจะปล่อยมือท่านพ่อเรียกว่าปล่อยมือปล่อยดินเห็นว่าสบายแล้วก็ขี้เกียจต้องอัดเข้าไปอีกอัดสติเข้าไปอีกรู้ตัวสัมปชัญญะรู้ตัวพร้อมกันหมดเลยถ้ากำลังใจฟุ้งเกินไปแล้วก็ต้องทำงานจนใจมันสงบมีอุบายอันหนึ่งในใจมีกำลังที่พอจะคิดถ้ามันคิดในเรื่องที่เป็นธรรมคิดถึงการ32ก็สำรวจดูตัวของเราตั้งแต่หัวไปถึงเท้าจากเท้าไปถึงหัวกระดูกของเรามีกี่ท่อนวาดภาพในใจเริ่มที่ปลายนิ้วแล้วก็ขึ้นมาทีละข้อทีละข้อทีละข้อจนทั้งหลายพอทั้งหลายแล้วก็ลงไปที่ปลายนิ้วเท้าก็ขึ้นมาทีละข้อแล้วก็มันท่อนกระดูกนั้นมันอยู่ตรงไหนพยายามทำความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็นึกภาพไปในตัวพร้อมกันเลยขณะในใจของเรามีกำลังก็ให้มันคิดให้มีงานทำแล้วนึกถึงกระดูกแต่ละข้อนั้นก็พยายามคลายถ้ามีความเครียดตรงนั้นแล้วก็คลายไปนี่วิธีที่จะใช้กำลังที่มันฟุ้งเกินไปให้มันเป็นประโยชน์ให้มันกลับมาสู่ความสงบได้แต่พอสงบแล้วอย่าหลับพระอาจารย์บอกว่าแต่พักจิตของเราก็ยังทำงานอยู่นั่นก็รักษาความพอดีของสมาธิของเราความรู้สึกของเราความรู้ของเราก็หมุนรอบยิ่งถ้าเราเกิดความสนใจในเรื่องธาตุลมของเราก็ยิ่งดีว่าลมเดินตรงไหนตรงไหนที่เดินดีตรงไหนเดินไม่ดีตรงไหนที่เดินดีก็พยายามรักษาไว้ที่เดินไม่ดีก็เอาลมที่เดินดีนั่นแหละค่อยแผ่เข้าไป ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ให้ธาตุลมมันผ่านไปให้มันทะลุไปเลยนี่เรียกว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเพราะวิมังสาการพิจารณาสนใจในเรื่องนี้เรื่องเดียวมันยังเป็นเอกคตารมณ์เหมือนกันความคิดก็หมุนรอบความรู้ก็หมุนรอบใจของเราจึงจะมีพลังเป็นใจที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นต้องแยกออกให้ดีใจที่สงบก็อย่างหนึ่งนะท่านเรียกว่าปัสสัทธิใจที่ตั้งมั่นสมาธิทางที่ถูกที่สุดก็ให้มันอยู่ด้วยกันแต่ใจที่ตั้งมั่นได้ก็ต้องใช้ปัญญาที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีหลักเดิมอยู่ว่าศีลก็อบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาแต่มีบางแห่งพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาก็ต้องกลับมาชำระสมาธิด้วยชำระศีลของเราด้วยเรียกว่าทำงานด้วยกันเจริญด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะสมาขึ้นมาความเกิดความพอดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแล้วฉันจะทำสมาธิของดีแล้วจึงค่อยคิดถึงปัญญาต้องใช้ปัญญาในการประกอบคุณงามความดีทุกอย่างเริ่มกับทานแบบไหนที่จะให้ประโยชน์มากที่สุดให้ได้บุญมากที่สุดต้องพิจารณาว่าสิ่งของที่จะถวายผู้ที่จะรับและเจตนาของเราในระหว่างที่จะถวายนั้นจากนั้นก็เสียนก็ต้องใช้ปัญญาทำยังไงจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปฆ่าแมลงเราก็ต้องใช้ปัญญาภาวนาก็เช่นเดียวกันต้องมีปัญญาเป็นองค์ประกอบก็พิจารณาแล้วใช่คนในธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องการในลูกศิษย์ทุกคนคือหนึ่งเป็นผู้ช่างสังเกตสองเป็นคนที่มีความจริงเราต้องสังเกตการกระทำของเราเราจะทำอะไรลงไปหวังผลอะไรบ้างถ้าแน่ใจว่าเราหวังผลที่ดีเราก็เอาค่อยทำแล้วก็ดูผลที่ออกมาในขณะที่ทำดีไหมถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องเกิดมีอะไรการเปลี่ยนตนเปลี่ยนผู้อื่นแล้วก็หยุดถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนก็ทำได้ทำต่อไปจนเสร็จแล้วก็จะดูผลระยะยาวถ้าเกิดความเสียหายเผ็ดคาดไปแล้วก็เอาเป็นบทเรียนจะไม่ให้มันเผ็ดแบบนั้นต่อไปก็เรียกว่าสังเกตการกระทำของตัวเองถ้าก็มีความจริงไม่เปิดบังตัวเองไม่โกหกตัวเองถ้ามีคนทำร้ายนี่ปัญญาของเราจะเจริญได้ช่วยเหลือข้อปฏิบัติทุกข้อไปช่วยองค์มรรคแต่ละข้อให้มันสมมาก็พอดีขึ้นมาจนได้